Smerten i å være en liten nyfødt baby som må ligge 6 uker på avrusning for heroinavhengighet. Smerten av ting som skjer når foreldre blir arrestert eller mangel på grunnleggende ting. Men i det der så slo det meg at noe av det han fortalte med aller størst smerte, det var opplevelsen av at de som skulle gi han trygghet og en sånn grunnmur å stå på i livet, ikke hadde gitt han det. Han forteller om mora som, når hans bror dør, antagelig av en overdose, og mora ringer han og selv er ut på oss og sier hun, nå har jeg ingenting å leve for lenger. Og så tenker han, nei vel, jeg lever jo, men du har ingenting å leve for. Og så reiser han i begravelse til sin far, som når denne gutten var ganske ung, så hadde foreldrene blitt tatt for å være med å smugle stoff. Og så tar faren, for å si det sånn, en for laget. Han tar på seg hele skylda, sånn at det er han som havner i fengsel, for at gutten ikke skal bli alene uten noen foreldre, sånn at mora går fri og får være med han. Men i fengselet så legger jeg faren en plan for et nytt liv, uten rus. Mora finner seg ganske raskt en ny kjæreste, og når faren kommer ut av fengsel, så ser han seg aldri tilbake, men han begynner å skape sitt eget liv, et nytt liv, et liv uten rus, et liv med et fast arbeid som lærer, med en ny familie som lever ordentlig. Og innimellom så har de kontakt på telefon, men det sklir ut, og når han ikke ser seg tilbake, så ser han strengt talt heller aldri tilbake til denne sønnen han har. Og så kommer sønnen i begravelsen til sin far, og så kommer alle disse menneskene som kjente faren, som denne fantastiske læreren som alltid hadde gitt ekstra fordi han var lærer for, og som hadde betydd mye i bygda, og så kommer de bort, og så ser de på denne unge mannen som selv er rusfri og har bygd sitt eget liv, og så sier de, det er ikke rart at du ble en fin, sånn fin gutt, du som hadde han til pappa. Og når mange nok har gjort det, så er det han sier, jeg fikk lyst til å gå opp på et av bordene i minnesamværet og bare klappe i hendene og fange folks oppmerksomhet og si, jeg hører mange av dere sier at det er ikke rart jeg ble en fin gutt som hadde han til pappa. Men jeg har bare lyst til å si til dere, jeg ble en fin gutt selv. Takk for meg. Og så går ned og setter seg igjen. Smerten over å erfare at han måtte skape sin egen identitet, sin egen grunnmur i livet selv. En ting var de vonde enkelthendelsene, men noe annet var den grunnleggende erfaringen av en mor og en far som ikke fortalte han hvem han var, som ikke ga han tryggheten. Denne høsten så har menigheten vår, borte på andre siden av Kjensvollkrysset, vi har valgt å gå igjennom noen bøker i det gamle testamentet, se på noen av trosheltene i det gamle testamentet. For vår del så har det i hvert fall vært sånn at vi lett refererer til historier i det gamle testamentet i forkynnelsen vår, men det er ikke så ofte vi har tatt oss tid til å liksom lese igjennom noen av de rike bøkene som er der, og få tak i noen av historiene. Og vi begynte ut med historien om Josva, som jo er en historie om mot, blant annet. Motet til en mann som hopper etter Virkola, om du vil, eller etter Moses, og trer inn i lederskap og leder Israels folket inn i det landet Gud har lovt i. Og så er det et vers som er fascinerende, ganske langt ute i fortellingen om Josva, når de har inntatt landet, og de har begynt å fordele landet. Og så står det i Josva 11, vers 15. Det Herren hadde pålagt sin tjener Moses, hadde Moses pålagt Josva, og Josva gjorde det. Han unnlot ikke å gjøre noe av alt det Herren hadde pålagt Moses. Det fortelles at Josva, han gikk inn i det som var Moses sitt kall, og så fullførte han det. Og Josva, han brukte sitt liv på å fullføre Moses sitt kall, på å tre inn i det Gud hadde gitt Moses å gjøre. Han brukte sitt liv på å få fortsette i det og på å fullføre det. Og de av oss som har vært en del i kirker og lest en del i Bibelen og på en måte er vant til å tenke rundt disse tingene, vi er nok også, for oss så går det nok ganske lett å tenke at, oi, flott, han fikk gå inn i Moses sitt kall. Men det er litt spennende å leke med tanken om Hvordan hadde det blitt oppfattet i vår virkelighet i dag? Hvis det hadde vært et portrettintervju med Josva i et av lørdagsmagasinene i avisene våre, og han hadde fortalt at nei, mitt liv, det har jeg brukt på å fullføre det Moses begynte på. Mitt liv, det har jeg gitt egentlig til å gå inn i det som var en annens kall, og forsøke å tjene inn i og lede inn i det. Hvordan ville det blitt oppfattet? Ville det kanskje blitt sett på som at Josua hadde et Moses-kompleks? At han liksom aldri klarte å bli fri fra dette bånda av forgjengeren sin, og han ble hele livet gående og holde på i det som forgjengeren hadde holdt på med. Ville han bli sett på som litt ufri fordi han ikke fikk realisere sin egen visjon, eller det han selv brant for, men han måtte gå inn og være i det som en annen hadde begynt på? Hva er frihet? Hva er utgangspunktet for å kunne gå inn og tjene fritt med livet? Er det å få begynne helt på scratch selv? Eller er det friheten som ligger i å få gå inn og fullføre og gå videre på noe som noen annen har begynt på? Hvor noen andre har tatt noen kamper, hvor noen andre har lagt et grunnlag, og så får du og jeg med det vi er gå inn og tjene på det. Tror du Josva skulle ønske at han hadde fått lede folket ut av Egypt? Eller kan det være at han var glad for at Moses hadde tatt den fighten, så han fikk gå inn i en ny fight? Morten Joakim, som denne gutten i teaterstykket heter, han har skapt seg sitt eget liv, han, som teatermann, og hadde forestilling på Rogaland Teater nå i høst, og har blitt ansatt som teatersjef i Haugesund. Han fortalte at når han, etter at både mor og far og stefar og bror var død, så bestemte han seg bare for å gå for drømmen sin, nemlig å drive med teater. Og i starten, han startet et teater i Oslo, et barneteater. Og i starten så finansierte han det ved å drive teater på dagen og reise rundt og selge amfetamin på natta. Han har sluttet med det, heldigvis, siden han stod og fortalte om det også. Men tror dere han kjenner en stor frihet av at han fikk skape det selv? Eller hadde det vært en større frihet om noen hadde vært der og lagt et fundament for han til å gå inn i den drømmen på? Jeg vet ikke hvor aktivt dere har det språkbruket i denne kirka, men jeg vet at i vår menighet så snakker vi mye om menigheten som familie. At menigheten er ment å være en familie. Jeg vet det er et språk som er blitt ganske vanlig å bruke i mange steder. Vi har på en måte fått opp noe med at kirka er ment å være noe mer enn en organisasjon. Kirka er ment å være noe mer enn at vi er en gjeng mennesker som møter opp på samme sted til samme tid og deltar i den samme aktiviteten. Bibelen beskriver hvordan den første kirka var en familie hvor de troende holdt sammen og hadde alt felles. Hvor de møttes hver dag, og hvor de, når noen trengte noe, så angikk det resten. Og som Tormod var inne på, hele fundamentet ligger jo i dette budskapet om at Gud er vår far, og så møter vi språket om at vi er hverandres søsken. Og noen steder så bruker det Nye Testamentet til og med språket rett ut, han snakker om Guds familie. Kirka som er ment å være en familie. Og inn i det, så er det også dette aspektet av å tenke på at noen har rollen av å være mødre og fedre. Av å være mødre og fedre for de som kommer etter. Og åndelige mødre og fedre handler ikke nødvendigvis så mye om alder, selv om det sjansene for at det er relevant stiger med alderen. Men det handler vel så mye om en måte å leve på, hvor du har et blikk mot noen som kommer etter, og som kanskje har gått litt kortere på veien, som er nyere i troa, som har noe å vokse inn i. Og hvor du er villig til å gi deg selv til. Hvor du er villig til å gi av ditt liv. Hvor du er villig til å forplikte deg for å bety noe for de menneskene. Og hvor det ikke handler om at noen blir ufrie fordi at de blir bundet til en åndelig mor eller far. Men hvor det faktisk handler om at noen blir mer frie fordi at de får noen som tar dem inn i det Gud har skapt dem til å være. Noe av min historie, det er at jeg er en vaskeekte bedehusgutt fra Tvedestrand. Vokste opp et bedehus i Tvedestrand, i det som da het Indremisjonen. Og kom til Oslo i 20-åra, og nå i vår så hadde jeg pappapermisjon. Vi fikk barn nummer tre for litt siden, og jeg hadde, vi lever jo et land med noen fantastiske ordninger, så 10 uker fikk jeg betalt for å gå hjemme og passe på lille Alma. Det gøy å fortelle det til noen av vennene mine i USA og England og sånn, og de: hæ? Vi får kanskje 2 uker ferie, vi, og du får 10 uker betalt for å gå hjemme. Men det er noe sånn sak. Jeg har bodd 10 år i Stavanger nå, og jeg gikk der og trillet på Alma, så fikk jeg litt tid til å tenke på noe av det som har vært historien de siste årene. Og det slo meg at noe av det som har vært min historie, det har vært at fra tidlig i 20-årene så har jeg hatt en sånn sult etter å få tak i hva det betyr for oss at Jesus lever. Dette at Jesus, vi tror ikke bare at Jesus døde for vår skyld, men vi tror faktisk at han sto opp igjen og at han lever, og at det derfor er et liv som følger det å høre han til. Ikke bare en tro, ikke bare en bekjennelse, ikke bare en trygghet på at en dag så vet jeg hvor jeg skal, men et liv fordi han er levende. Og det har ført meg ulike steder i min trosreise. Det har noen ganger ført meg inn i et fokus på det med disippelskap og etterfølelse av Jesus. At hvis han er levende, og jeg kan leve med han som er levende, så har det noe å si for min hverdag. For hvordan jeg kan følge han som lever i min hverdag. Og det har også ført meg til en nysgjerrighet på hva han kan gjøre i dag. På dette med troen, på det vi gjerne kan bruke forskjellige ord på. Mirakler, det overnaturlige. Dette med at han kan tale til oss. Han kan helbrede og gripe inn. Han kan gjøre under. Og mye av det var bakgrunnen for min reise som gjorde at jeg endte opp her i Stavanger og i IMI. Fordi det var et helt ukjent landskap for meg, og så møtte jeg en menighet som jeg hadde noen venner i som hette IMI, hvor jeg så at, oi, her er det rom for dette, og her har de gjort noen erfaringer på dette, og her går de etter dette, og jeg kjente jeg var nysgjerrig på det. Og det var noe av reisen som førte til at jeg kjente at, ok, jeg er klart å flytte til Stavanger og bli en del av IMI også. Og så viste det seg at det kom en jobb på kjøpet, og det har vært en pastorrolle på kjøpet. Men utgangspunktet egentlig, for at den reisen mot IMI begynte for meg, det var at jeg var sulten på å få tak i mer av det livet. Og så vet jeg ikke hvor mange av dere som har fått det med dere, men sist vår så fikk vi en godkjennelse til å starte 2 nye skoler ved bibelskolen vår. 2 nye skoletilbud, 1 tilbud for profeti, og det å vokse i det å høre Gud og kunne dele ord fra Gud til andre, og 1 studietilbud i det med helbredelse, og kunne vokse og bli trygg i det å be for syke og se Gud gripe inn. Og det er jo sånn i Norge 2017 at noen heier på det, men ikke alle. Så det har blitt litt samtale rundt det, litt debatt, litt kritikk, og vi har fått pusha oss litt. Og i sommer, midt i sommer, så blussa det der opp igjen. Det var en journalist i Aftenposten som hadde sett en av reklamevideoene hvor en av våre elever fortalte om sin helbredelse fra problemer med allergi og tarmproblemer, og som skrev en ganske saftig kommentar i Aftenposten. Og så blussa debatten opp igjen. Og vi hadde vår ene uke, bare vår familie, med og kona og våre 3 barn. Vi hadde ferie i Oslo faktisk, som vi bodde i når vi ble gift, før vi hadde barn. Så hadde vi valgt å denne gangen legge for første gang, ta bare hele gjengen med tilbake til der vi bodde. Så hadde vi leid oss en leilighet på Grünerløkka der vi bodde, så var det litt sånn mimretid. Og jeg fikk realisert noen gamle drømmer også, egentlig en sånn gammeldags, en pensjonist i ung kropp som synes det er veldig stas med for eksempel de kongelige og sånn. Sånn at jeg fikk realisert min gamle drøm om å besøke slottet, altså innendørs. Jeg har vært på slottet før, men inne i slottet og se og gjøre masse sånne kjekke ting. Men mens jeg gikk der da og tenkte på det livet vi hadde hatt en gang, så, ikke sant, så begynner de å ringe. Dagsnytt 18, vil du komme og forsvare helbredelseskolen på radio i Dagsnytt 18? Rogalands avis, kan du uttale deg? Nå er det en lege i Stavanger som har sagt at staten burde forby sånne skoler. Kan du si i en kommentar? Og så var det fascinerende for meg å gå der og tenke på det livet jeg hadde hatt. Og det sto i nå. Og så slo det meg at hvis det hadde blitt værende i Oslo, så hadde jeg antagelig vært i beste fall skeptisk, og kanskje mest sannsynlig ganske kritisk selv, til det jeg nå er en del av. Hva er poenget mitt med å fortelle deg i denne sammenhengen? Jo, det som har gitt meg frimodighet på å våge noe av det Guds rike livet som jeg møter i Bibelen, det har vært at jeg har fått være en del av en familie og en menighet hvor det har gått noen mennesker før meg som har tatt noen kamper som har gjort at jeg kan få komme inn på det og holde på. Og fordi jeg får være der, så tør jeg å være en del av det, så tør jeg å stå for det, så tør jeg å leve i det, fordi at jeg får tilhøre en gjeng som har gått noen steg før meg, som har tatt noen kamper før meg, som har gitt meg en plattform å gå inn på, og tørre å leve et gudsrike liv som jeg egentlig ikke kjente til, egentlig ikke visste om. Det er noe av muligheten med menigheten som en familie, det er noe av muligheten med at noen går foran og fighter, det er at noen andre får komme etter og tre inn på de kampene som er tatt og får ta det videre. Det er fascinerende historien om Josua, at i Josua 13:1 så står det: Josua var nå gammel og langt opp i årene. Herren sa til ham: du er nå gammel og langt opp i årene. Da har du ikke, altså når Gud selv sier at du er gammel, da har du ikke mye å stille opp med, altså. Da må du bare, ok, det er liksom, da hjelper det ikke hvor godt du holder deg i form eller hva det er. Men så sier han, men ennå er det mye land som det gjenstår å innta. Du er nå gammel og langt opp i åra, men ennå er det mye land som det gjenstår å innta. Det er en Stavanger-forfatter jeg liker veldig godt. Han er ikke kristen, og han har skrevet noe jeg synes er kjempebra, og noe som er litt rart. Han heter Tore Renberg. Men i en av bøkene hans, så skriver han om denne fasen på 90-tallet, hvor denne nye ideen kom opp om at alt skulle handle om ungt lederskap og unge ledere. Og det er litt fascinerende at noe av den dyrkingen av det unge, av ungdommen, som vi heier på unge ledere, vi heier på ungdommen, men som det som gjelder, er en ganske ny tanke. Og det er fascinerende at Josua får høre at du er gammel og langt opp i året, men du har enda mye land å innta. Jeg tror at en utfordring noen ganger også for oss i kirka, det er at vi skaper et bilde av at vi må velge mellom de unge og de gamle. Vi skaper et bilde av at skal de unge få plass, så må de gamle forsvinne ut i anonymiteten, og i beste fall stå og ønske folk vil komme i døra og be litt, og så må de unge få spillerom. Eller skal de gamle få trives og ha sin plass, så må de unge finne seg et annet sted å holde på. Men det er jo fascinerende at når det i Malaki 4:6 står om Herrens dag, så står det om hvordan fedrenes hjerter vendes mot sønnene. Og hvordan sønnenes hjerter vendes mot fedrene. Og det er fascinerende at i Apostlenes gjerninger 2:17, når ånden faller, og det vises til profetien fra Joel om hva som skal skje når den hellige ånd kommer, så står det om hvordan, nå skal jeg bare sikre meg at jeg siterer det rett, så dere ikke tar meg i bibelfusk her, hvordan det står at deres sønner og døtre skal profetere, de unge skal se syn, og de gamle skal drømme drømmer. Der er plass til alle. Alle. De unge ser syner og profeterer, de gamle drømmer. Alle har en plass å spille. Det er noe med Guds familie, hvor det er plass til, hvor på en måte, det er ikke flere generasjoner, men vi er, alle vi som er i livet, en generasjon. Og det handler ikke om at noen må vike for de andre, men det handler om å finne en plass sammen. Hvor det er en frihet i at det er noen som har gått foran. Hvor det er en frihet i at det er noen som våger å ta en plass som mødre og fedre. Og vende blikket sitt mot de unge og si at nå handler det ikke lenger om min tjeneste, men om min arv. Det handler ikke om hva jeg får være med på for min tjeneste, men det handler om den arven jeg gir videre til de som kommer etter. Og hvor de unge får kjenne at oi, her er det noen som har gått før meg, som står sammen med meg, som heier på meg, som gjør at jeg slipper å kjempe noen kamper, for de har tatt de. Og så kan jeg tre inn på det. Og derfor så tror jeg at noe av det vi trenger i våre menigheter, det er mennesker som er villige til å tenke om seg selv, som åndelige mødre og fedre. Jeg vet ikke hvilket forhold du har til et sånt begrep, om det er et litt sånn stort og svevende begrep, om det er et skummelt begrep, om det hefter forskjellige ting ved det. Men jeg tror at åndelige mødre og fedre forstått som mennesker som vender blikket mot noen som kommer etter, og som er villige til å dedikere seg, som er villige til å være der for, som er villige til å heie fram, som er villige til å gi av sitt liv, det er noe vi trenger Och det är något som gör att vi slipper att varje generation måste börja på nytt igen. Men istället att man kan få fortsätta på det någon har gått föran med. Och vad är det som håller oss tillbaka? Vad är det som gör att vi kanske inte vågar det livet? Eller vågar att ta den rollen? Jo, jag känner inte dere så gott som jag känner den menigheten jag själv är, men jag kan i hvert fall kanske anta att en hindring det kan vara lite lav självtillit. Har jag något att ge vidare? Har jag något att by på? Är mitt trosliv något att modellera för andra? Har jag egentligen något att säga? Det är en sån sättning i ledelsestänkning som eller ett uttryck som heter leading by presence och leda vid tillstedeværelse. Jag tror det att växa in i en roll som en andlig mor och far, det handlar väldigt mycket om att leda vid tillstedeværelse. Det handlar väldigt mycket om att mer än att ge vidare kompetens och kunskap och allt du kan och allt du är, så handlar det om att leverera trygghet med att vara till stede. I mitt liv så vet jag att någon av de jag har fått gått tätt på i min menighet är Martin och Irene som jag har fått vara i pastortjänste sammen med där. Och det kan jag säga att självklart har jag lärt ting av Martin. Självklart har jag fått tips av han. Självklart är det ting han gör som jag ser på. Okej, det har jag lärt nu. Men kanske allra viktigast det de har gett mig, det är trygghet. Det är den tryggheten av att få när något är utfordrande och vanskligt att få gå in och sätta sig i stolen på kontoret till Martin och så okej, här är en som har gjort det för. Här är en som vet något om dessa utfordringarna. Och så sänker skuldrarna sig bara det. Jag prejkar bättre till och med bara Martin och Irene sitter där på första rad för det ger mig en trygghet. Oavhängigt av vad de säger om det eller inte. Leder vi till stedeværelse. Lägger till sidan dålig självtillit på allt du ska kunna och heller tänka att ja men kanske gör en forskel bara att det är och att det är mitt liv med min historia vågar att vara till stede och väljer att vara till stede kan få betyda något. En annan hindring kan kanske vara hvis vi ska våga utfordra lite och name något, det kan kanske vara vår egen egoism. En andlig egoism någon gånger i den förstand att jag är så upptatt av det jag själv må få med mig. Jag är så upptatt av att jag inte må få gå glipp av något av det som sker, så jag må få varit på möten och konferensen och där det sker och jag kan inte förplikta mig så mycket till andra i frykten för att gå glipp av något. Eller kanske bara en mer materiell egoism av att nu har jag stått på länge nog, nu är det någon andras tur. Nå vill jag nyta hytta mig eller möjligheten att resa eller roliga morgnar. Men vad om det som du längtar efter i fokus på vad du själv ska ha tak i, enten det är andligt eller från livet ellers. Vad om det nettopp blir förlöst när du väljer att vända blicket ditt mot någon andra? Vad om det du längtar efter att Gud ska ge dig, att du ska motta för ditt liv, vad om det blir förlöst när du vågar att placera dig i en position där du kanske får vara med på att förlösa dig i någon andres liv? Vad om något av livet, glädjen, spänningen som du längtar efter i andra sidor av livet blir förlöst när du vänder blicket ditt mot ett annat människa och öppnar ögonen och är där för det i de tingar det står i? Jag tror att någon gång är det när vi övervinner vår egen egoism att något av det livet vi längtar efter blir förlöst. Och då handlar det om att finna arenorna. Det handlar det om att finna de städerna där du faktiskt kan börja och komma i kontakt med människor. Unga människor, människor som har gått en kortare väg. Detta är inte något du kan signa upp för på ett tjänsteschema. I den förstand att du kan föra dig in som andlig mor och far i menigheten. Men detta är något som sker vid att du väljer att vara till stede på de arenorna där det finns unga människor. Jag vet att Jeg vet ikke alt om hvor det I deres menighet. Jeg vet at dere har en ny gudstjeneste på kveldene med unge voksne. Jeg vet at dere har et ungdomsarbeid I helgene som det vokser fram nye ungdommer på. Jeg vet at det forsvant en hel gjeng med barn ned der I stad. Og jeg vet at det lett å diskvalifisere seg selv fra sånne arenaer, men jeg vet også at det ikke alltid at du trenger å måtte kunne holde en andakt eller styre lyd eller ta hele ansvaret for å være en som gir trygghet ved å være til stede. Og jeg tror at alle menigheter trenger det. Jeg tror også at deres menighet trenger det. Jeg redda troa mi selv. Jeg måtte finne ut hvordan det var å oppdra barna mine I den kristne tro selv. Jeg måtte forfølge det Gud hadde lagt på livet mitt selv. Måtte for all del ikke det bli bekjennelsen til de som vokser opp I våre menigheter. Måtte ikke mangelen på åndelige mødre og fedre gjøre at det det som blir bekjennelsen. Men måtte vi heller finne måter å våge å gi hverandre frimodighet på. At vi kan tørre. At vi kan tørre å trø hverandre nær. Åpne opp kjøkkenbordet vårt. Være til stede på arenene. Og få se, ikke at det å ha folk som har gått lenger I troa betyr et sånn kompleks, mindre frihet. Men akkurat som Josua opplevde en enorm frihet I å få trø inn I Moses sitt kall, så skal unge mennesker I vårt land I ulike menigheter få oppleve en frihet I at noen står med dem, og at de får gå inn og slippe å ta kamper som generasjoner før har kjempet for dem. Nå kan dere som spillere komme opp, og så skal vi be sammen om en liten stund, men før det så tror jeg vi skal få reise oss opp og synge sammen. Og så her har jeg bare lyst til å utfordre deg på mens vi synger. Og kjenn etter I ditt hjerte, hva denne tanken om at hjertene vendes mot hverandre betyr I ditt liv? Hvilken plass har den bønnen I ditt liv at fedrenes hjerter og sønnenes hjerter og selvfølgelig kan vi like gjerne si mødrenes hjerter og døtrenes hjerter vendes mot hverandre? Hvilken funksjon har den bønnen I ditt liv? Det jobb for Gud å gjøre I ditt hjerte for å gi plass sånn at vi kan være I stedet for å være mange generasjoner kan være en generasjon sammen I livet som forfølger det Gud har lagt på vår menighet. Så la oss synge sammen, og så skal vi be litt sammen etterpå.
Vi reiser oss.